Bueno, hoxe lles presento o Goberno Municipal aos grupos da oposición o borrador dese proxecto de orzamentos para este ano 2018. O Grupo Socialista, que estuvo na súa man hai uns días, que lles pareceu, que se teñen claro xa que opción van a adoptar?
Bueno, pues nos de momento nos orzamentos ainda quedan por revisar tamén parte da documentación, bases de execución de orzamento, etcétera, pero nunha primeira aproximación á proposta que fai o goberno, nos parece que todavía está moi lonxe do que o Partido Socialista entende que é necesario para a FENE, fundamentalmente no capítulo de educación e servicios sociais. Entendemos que ten que ser unha proposta moi ambiciosa. O Partido Socialista entendía ao principio da legislatura, e con ese compromiso concurrimos as urnas, que os veciños e as veciñas de FENE no horizonte desta legislatura terían que ter garantidos, fundamentalmente os veciños e veciñas de FENE, que quedaron en situación de precariedade a partir dos anos 2008 e 2009, coa crisis económica, terían que ter garantidos algunhas asistencias básicas: alimentación, vestimenta, aloxamento, material escolar, etcétera. Nese sentido, é verdade que a legislatura se quedou moi atrás do que os socialistas hubiéramos desexeados, pero entendemos que nos orzamentos do presente ano e nos próximos que se debatan, se veñen en plazo do 2019, este concello ten a obriga moral de que esas cuestións queden arranxadas. Primeiro, porque de xustiza que a institución municipal, como institución máis cercana á cidadanía, garanta uns mínimos dereitos aos cidadáns para que podan sobrevivir. Non pode haber recuperación nin saída da crisis con veciños e veciñas de FENE na cuneta da precariedade, e ademais hai recursos municipais suficientes para que o concello poda paliar as deficiencias de todas estas familias que o siguen pasando moi mal diariamente, que lle sigue costando traballo poñer un plato de comida todos os días, que lle sigue costando un esforzo insente poder dotar aos seus fillos e fillas do equipamento escolar que necesitan para os coles, ao mesmo nivel que os seus compañeiros, e poden ir con dignidade aos centros educativos. E nos entendemos que esa é unha premisa básica que se ten que cumplir sí ou sí, e que estes orzamentos sí ou sí teñen que incluir. Non se poden xa aprobar máis orzamentos no Concello de FENE que deixen na cuneta a xente que está en situación de maior precariedade. E iso pasa por medidas orzamentarias que de momento son insuficientes neste proxecto que nos presenta o Goberno do Partido Popular e Somos FENE, e tamén terá que pasar pola modificación de ordenanzas que permitan atender a colectivos que hoxe non chegan ás axudas de emerxencia social. Logo, por outra parte, no ámbito educativo, o Partido Socialista ven reivindicando a axuda para o acceso á universidade para os mozos e mozas do noso concello. Xa vimos reivindicando hai tempo que as convocatorias de axudas ao transporte escolar, que xa se abriran hai anos, pero somente para os estudiantes que van a estudiar diariamente a Universidade da Coruña, o campus da Universidade da Coruña, entendemos que se deben estender ao conxunto das universidades de Galicia. Hoxe hai mozos e mozas de FENE que están estudiando en outros campus universitarios, normalmente porque non hai eses estudios ou non hai prazas nos máis cercanos, e que tamén teñen gastos de de transporte, inda que en algunos casos a Santiago temos mozos e mozas que van todos os días, exactamente igual que o campus de Curut, dende a Coruña, e aos outros campus universitarios, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, pois temos xente que igual non van e veñen todos os días, pero sí todas as semanas tenen viaxes e son gastos moi importantes ao final do ano. Nos entendemos que esa convocatoria de axudas ao transporte escolar para universitarios debe ampliarse a todos os mozos e mozas do Concello de Ferín, independentemente de en que campus universitario estudien. Evidentemente as axudas proporcional aos gastos que teñen, faltaría máis, e para iso é imprescindible dotar económicamente a partida, e nos entendemos nese caso que é necesario doblar a partida presupuestaria que está contemplada nos orzamentos, pasar de 7.500 euros que recolle a proposta a 15.000. E polo menos no primeiro ano, entendendo que un incremento prudente, esperando cal será unha vez que se haga a convocatoria a demanda real. Entendemos tamén que tenga que haber unha partida orzamentaria para iniciarse o apoio á vivenda a colectivos desfavorecidos da nosa comunidade, e que ten que haber unha dotación importante xa nesta anualidade para poñer en marcha ese un servicio de alugueiro de pisos para colectivos desfavorecidos. Chame xente que está en situación de precariedade económica, pero chámese tamén casos de maltrato de mulleres en situación moi voluble, e onde creemos que o noso concello debe contribuir a ter unha rede de resposta a eses colectivos que, sobre todo nos primeiros momentos, teñen dificultades enormes de poder seguir desenvolvéndose na súa sociedade cando hai situacións, pois bueno, que normalmente se derivan cando hai situacións pois de maltrato, pois con separacións nesas circunstancias, e onde pois as aportacións igual non existen, ou ben se necesita de sitios seguros para que as persoas que están, as mulleres que poden sufrir pois determinados acosos ou violencia de género, pois estén en espacios onde podan ter un clima de convivencia favorable para que posibilite a saída da súa situación, e que son cuestións que non que verdad que tampouco teñen por que supoñer uns recursos enormes, pero sí que teñen que empezar a implementarse para que podamos dar alternativa. Nun primeiro momento, o que máis votamos de menos do presupuesto é fundamentalmente a parte social, resumindo, apoio aos colectivos que están en situación de maior precariedade, garantindo alimentos, garantindo vestimenta, garantindo aloxamento, garantindo axudas á escolaridade, sobre todo material de libretas e material escolar, garantir tamén o acceso á universidade complementando esas axudas para os estudiantes universitarios, para o transporte dos estudiantes universitarios, e por suposto tamén incluindo, como xa hai moitos concellos na Galicia que están facendo, no conxunto do Estado, líneas específicas para axuda tamén de accesos aos medicamentos a colectivos en situacións de precariedade, garantindo que todo o mundo poda manter correctamente a súa saúde, sin ter que estar pensando en que comprar medicamentos supón limitar o que vou poñer para comer na mesa no mediodía ou na noite de hoxe, non? Eu creo que esas cuestións van ser, para nós son absolutamente básicas, teñen que estar correctamente recollidas, e en unha primeira aproximación dos presupostos e a valoración que podemos facer nos vindeiros días, aseguro que se afondarán un pouquinho máis, e tamén poremos sobre a mesa en algunha outra cuestión en paralelo, da cal, e non, igual non falei moito tamén, pero resulta tamén imprescindible para nós que estes orzamentos teñan unha perspectiva participada. Isto quere decir que igual que dixemos moitos grupos desde xa o inicio da legislatura, incluso algún dos que forman parte do goberno, os orzamentos, cando menos, tamén se deben levar ás sociedades, ás diferentes parroquias, para que as entidades parroquiais e as asociacións do noso concello podan tamén realizar sus xestións que podan mellorar o documento que temos hoxe en día. Por tanto, participación da sociedade nos orzamentos e servicios sociais e educación son as eivas fundamentais que ahora mismo vemos para ter os orzamentos que o Concello de Fene necesita.
Gracias.